pagini de istorie.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Reforma Turcia înseamnă a o omor. 1878, marchizul de Salisbury spune acest lucru. N-au trecut 50 de ani și Turcia a fost reformată. Reformatorul Mustafa Kemal Atatürk. Vom vorbi nu doar despre Mustafa Kemal, vom vorbi despre Turcia de la Atatürk la Erdogan. O avanpremieră. Pentru că această carte, al care autor se află alături de noi, domnul profesor dr. Ionuț Cojocaru, este în curs de apariție la editura Cetatea de Scaun din Târgoviște. Îi mulțumesc domnului Ionuț Cojocaru că se află aici alături de noi. O carte care ne arată cât de importantă este istoria pentru a înțelege actualitatea și cum poate fi privită actualitatea prin prisma istoriei. De ce a scris această carte, domnule Ion Scoșu?
Bună seara, mulțumesc pentru invitație. În primul rând, mă preocupă foarte mult istoria Turciei. După cum bine știți, sunt specializat în istoria Turciei. Am considerat că este un subiect de actualitate și cred că în România ar trebui dezvoltat, pentru că este o țară cu care avem raporturi foarte, foarte vechi, poate a spune printre cele mai vechi. Arhivele lor ne interesează și pe noi și subiecte din arhivele lor sunt de actualitate și în România. În același timp am încercat să, prin prisma istoricului care la un moment dat are și o experiență de câțiva ani și în presă, să încerc să comentez deciziile importante prin care a trecut Turcia în ultima perioadă și, din păcate, a trecut prin foarte multe, să încerc să explic de ce a ajuns aici, de ce sunt aceste convulsii în societatea turcă, de ce se vorbește de lovitură de stat, de ce se vorbește de sistem represiv, de totalitarism, de dictatură și așa mai departe.
De fundamentalism?
De fundamentalism, de manipularea islamului, să explic care este diferența între islam și islamism, care sunt pașii pe care societatea turcă sau încearcă să îi dezvolte, pentru că am plecat de la un lucru destul de interesant pe care nu l-am mai găsit în altă parte, și anume de faptul că partidul AKP, partidul lui Erdogan, de când a venit la putere în 2002, în fiecare an a crescut în procente. A început cu 30 și ceva la sută și doar în iunie 2015, la alegerile, a cunoscut o ușoară scădere, după care a revenit la alegerile din noiembrie, pentru că au fost două scrutinuri pentru partidele n-au format majoritate și atunci au mers din nou la alegeri, să cunoască asemenea creștere. Iar președintele Recep Tayyip Erdogan a trecut de 50%, iar după lovitura de stat, conform mass mediei din Turcia, este un personaj care este apreciat de peste 70% din turci.
Acum trebuie să spunem că înainte de a fi președinte, Erdogan a fost trei mandate de prim-ministru.
Și conform Constituției lor, nu au voie mai mult de trei mandate.
Exact, dar a preluat Turcia de la o inflație de circa 80%, cu o economie aproape de colaps, cu o sărăcie endemică, și a reușit, cel puțin în primele două mandate, să pună Turcia pe orbita progresului.
Da, este chiar și criticii lui de astăzi și mai fervenți recunosc că primele două mandate ale fostului premier Recep Tayyip Erdogan au fost de bun augur, au avut loc acea denominare, a întărit lira, s-au dezvoltat comerțul nu doar cu partea europeană, ci și cu Orientul apropiat. Turcia a evoluat foarte mult în acea perioadă, după care, începând de prin 2012-2013, a fost acel val de convulsii. Amintiți-vă că de prin 2009 până în 2013 nu au mai fost atentate teroriste pe teritoriul Turciei, lucrurile cu PKK, cu mișcarea kurdă teroristă se calmaseră.
După arestarea lui Öcalan și până la urmă grațierea lui într-un anume fel.
Da, este izolat, locuiește pe o insulă, bineînțeles sub controlul autorităților turce.
El fiind președintele PKK, liderul suprem al PKK.
Liderul suprem, bine, este o organizație teroristă recunoscută ca atare și...
Dar el era personajul cheie în această organizație.
Cheie, iar statul turc a renunțat la pedeapsa cu moartea, iar faptul că nu au dus la îndeplinire această pedeapsă este oarecum pentru a nu înfierbânta și mai mult spiritele în zona kurdă și a risca anumite atentate.
Aș vrea să ne întoarcem la Mustafa Kemal Atatürk, pentru că este cu adevărat un personaj fascinant. Deci, în primul rând, hai să traducem din turcă, Mustafa nu se traduce. Kemal înseamnă perfecțiune și Atatürk, tatăl turcilor. Perfect a fost de când a învățat matematică, Mustafa.
Da, a fost pasionat de matematică și de istorie, a încercat să meargă pe o cale în care să ajungă într-o anumită poziție. El vine dintr-o familie săracă, tatălui nu era preocupat foarte mult de familie, avea probleme cu alcoolul, iar singura lui soluție a fost să meargă către armată. Se oferea cazare, se oferea pregătire militară, era un personaj retras, era un personaj încăpățânat, era un personaj în care își alegea grupurile și prieteniile doar dacă aceștia acceptau punctele lui de vedere și el devenea persoana principală din acel grup.
Era lider de mic.
Prefera ori să fie lider, ori prefera să rămână singur. Nu exista cale de mijloc. Era un personaj care a încercat să urce toate treptele cu grade și cu tot ce era nevoie. Era un personaj incomod.
Dar a urcat prin merite proprii.
A urcat prin merite proprii și era un personaj foarte incomod, pentru că tot timpul critica. Era foarte complicat să comunici, să stai de vorbă cu el și să nu auzi criticile. Chiar la un moment dat am scris în carte, a călătorit cu sultanul în Germania. Iar pe drum, în tren, până în Germania, a încercat să-i explice sultanului că alianța Imperiului Otoman cu Germania este o alianță care nu are nicio legătură cu situația din Turcia, iar la sfârșit Germania va pierde războiul și atunci ar face bine ca să renunțe la această alianță, ba mai mult s-a autopropus șeful statului major.
Da.
Iar
avea o viziune.
Iar cu toții, da, avea o viziune, era acea întrecere între el și Enver Pasha, care era ministrul de război și până la greșeala care a făcut-o cu acel atac din zona sud-est a Turciei, în care a pierut de foame și de frig vreo 75.000 din armata de
90.000 și ceilalți s-au îmbolnăvit de alte...
Dezinterie, exact, și de toate
deci, cele. Deci, practic, a pierdut o armată.
A pierdut o armată dintr-o greșeală tactică, iar
după un șir de victorii,
iar conform tradiției turce, spune că toate victoriile și toate înfrângerile sunt de la Allah, iar faptul că atunci a fost să se întâmple acea nenorocire înseamnă că așa a vrut soarta.
Da, e comod așa, dar...
Este comod așa, dar, mă rog, ține de felul lor și de viziunea lor de...
În vremea padișahului se punea juvățul totuși, cu toate. Poate și aceea era voia lui Allah.
El a avut, într-adevăr, Mustafa Kemal a avut o viziune, a încercat, a riscat totul, pentru că în 1919, când a plecat din Constantinopol către Samsun, probabil ultimele noutăți au ajuns la sultan și atunci sultanul a dat ordin să-l aresteze sau eventual să-l prindă sau dacă nu poate să-l prindă să-l omoare. Și atunci, în 1919, o dată foarte semnificativă în istoria Turciei și sărbătorită astăzi cu foarte multe onori, este perioada în care Mustafa Kemal nu avea cale de întoarcere. De aceea era un ofițer cu respectat printre ofițeri, era recunoscut pentru strategia și pentru tactica pe care el o pregătea, pentru că era o persoană care nu accepta să piardă. S-a făcut recunoscut în bătălia de la Gallipoli, Çanakkale, în istoria Turciei, iar respectul ofițerilor l-a ajutat ca el să-și facă practic de la Samsun să coboare către centru, iar în Ankara să-și facă cartierul general, iar de acolo să înceapă să coordoneze situația. Practic,
acolo
în acel
s-a făcut
moment,
un parlament provizoriu, am citit în cartea dumneavoastră, el a fost numit
dintr-un graj, pe locul unui graj, au început să se facă un parlament provizoriu, au început practic din acel moment să funcționeze Imperiul Otoman cu două centre de putere, unul la Constantinopol și unul la Ankara. Cel de la Ankara era în tabăra celor care, naționaliștilor și așa zisurilor republicani, care până în 1923 Mustafa Kemal nu le-a dezvăluit planul, pentru că trebuie să ținem cont de faptul că sultanul era văzut nu numai conducătorul Imperiului Otoman, dar și umbra lui ala pe pământ, iar
și calif.
Iar faptul că să aduce atingerea principiilor Imperiului Otoman, nimeni din Turcia nu ar fi mers lângă Mustafa Kemal până când s-au văzut în fața faptului împlinit.
Da, eu cred că ăsta a fost un element esențial. Ați vorbit despre bătălia de la Çanakkale, de la Gallipoli, despre debarcare. Au mai fost înfruntări în care Mustafa Kemal s-a dovedit un general glorios. Deci această simpatie, chiar dragoste a armatei și a corpului de ofițeri care a intrat în contact cu el, cred că i-a oferit siguranță și în acele momente în care viața lui era pusă în primejdie, dar l-a ajutat să-și pună în practică kemalismul. Pentru că ce a făcut el după aceea și vom vorbi, este cumva împotriva oricărei tradiții, oricărei viziuni, oricât de moderne, pe care și-ar fi putut-o imagina un alt lider turc.
Mustafa Kemal era pasionat de istorie, era pasionat de Napoleon, a citit foarte mult multă literatură occidentală, iar el și-a dat seama, cunoscând situația reală, pentru că fiind un ofițer, fiind în conflicte, având contact cu conducerea Imperiului, știa foarte bine situația actuală și își dădea seama că Imperiul Otoman este doar o umbră a ceea ce a fost înainte și nu putea să... Era vremea în care statele avea exemplu, Imperiul Austro-Ungarii, Imperiului Țarist, avea exemplu fostelor imperii dinainte și știa foarte mult că Imperiul Otoman nu va mai putea funcționa foarte mult, pentru că nu trebuie să uităm, după primul război mondial, Imperiul Otoman a intrat în războiul cu Grecia, greco-turc, cum este cunoscut, iar în același timp marile puteri își împărțiseră zone din Turcia. Tratatul de la Sevră și împărțise zona de sud-est, Franța, Italia și așa mai departe, iar principalele puteri puseseră Constantinopol sub controlul colectiv. Practic de aici s-a văzut prima dată geniul lui Mustafa Kemal Atatürk, pentru că statele, din dorința de a controla cât mai mult și a deține strâmtorile, au început să se bănuie una între alta că nu sunt loiale pentru conform înțelegerilor, iar Mustafa Kemal a putut să treacă prin Constantinopol și arme și să se pregătească. Aici este oarecum probabil și relaxarea ofițerilor europeni care nu se mai gândeau că Imperiul Otoman, turcii se mai pot reorganiza.
Ia și măgulit
și lucrul acesta e destul de important pentru viitorul lui parcurs.
Dar el a fost foarte pragmatic. Deci Mustafa Kemal a spus atunci că el își dorește să elibereze toate teritoriile ocupate de puteri străine în care se vorbește limba turcă și că nu are pretenție pentru noul stat la teritoriile în care nu se vorbește limba turcă.
Da, era acel principiu al autodeterminării anunțat de președintele american Woodrow Wilson și a zis prea bine, precum America a americanilor și Turcia a turcilor. Iar cei care aduceau
vorba de... Nu era susținătorul Imperiului, din contră, el a vrut reducerea țării în granițe etnice.
Era foarte conștient, era conștient că el nu putea să mai conducă un imperiu sau să mai... fiind pragmatic, fiind un om care era pasionat de matematică, își dădea seama că el nu poate să mai conducă un imperiu. Chiar cei din India care veniseră să-i propună titlul de calif, i-a refuzat politicul și a dat seama că nu poate să accepte asemenea lucru, care însemna ca el să se implice în politica altui stat.
Sunt curios, spuneți că i-a plăcut istoria. O fi cunoscut istoria lui Petru cel Mare? Pentru că mie îmi se pare că este singurul personaj cu care Mustafa Kemal seamănă în istorie. Poate și puțin cu Napoleon, dacă ne gândim la gronic, la,
să
la gloria militară.
Asta nu am găsit prin documente, dar am găsit în documente faptul că s-a înțeles foarte bine cu Lenin și a colaborat foarte bine. Din punctul meu de vedere, la tratatele de pace de la Paris din 1919-1920, puterile europene au făcut o greșeală. Și anume că pe turci nu i-au chemat la negocieri pentru că se aflau în război cu grecii, iar pe ruși nu i-au chemat la negocieri pentru că îi considerau comuniști.
Chiar erau.
Da, erau, dar nu poți să faci un tratat de pace fără Rusia, fără Turcia și să chem Germania și să o înștiințezi.
Câte rusii erau atunci, pentru că aici, acolo era o problemă, Rusia era tot și într-un fel de război civil.
Era, dar nu poți să faci abstracție. Și atunci Mustafa Kemal și-a dat seama, s-a întâlnit cu Lenin și au semnat pe 16 martie 1921 un tratat care a stat la baza dezvoltării ulterioare. Chiar dacă în Orient s-au certat pe teritorii cei cu panslavismul și cu panturchismul, acest tratat de la 1921 este practic baza de colaborare dintre cele două state. Și am descoperit un document acum nu foarte de mult, și anume faptul că premierul britanic i-a trimis o telegramă lui Ionel Brătianu în care l-a rugat ca România să intervină în război de partea Greciei, iar ilustrul nostru politician, după mine cel mai mare om politic pe care l-a avut România, a dat un răspuns interesant și a spus că noi nu avem flotă. Dacă Marea Britanie pune la dispoziția României flota sa, cu drag vom intra, știind foarte bine că Marea Britanie nu va pune niciodată flota ei la dispoziție.
El avea răspunsuri din asta pregătite, Ionel Brătianu. Când a fost întrebat ce îi lipsește României ca să rămână în primul război mondial, să continue primul război mondial, el a răspuns la France voisine, vecinătatea Franței. Așadar, lucruri imposibile până la urmă, dar esențiale.
Iar ca să leg de faptul cu documentul pe care l-am descoperit în arhivele din Turcia, era faptul că dacă România intervenea de partea Greciei, conform un tratat secret dintre Turcia și Uniunea Sovietică, Uniunea Sovietică se angaja să intervină împotriva României.
Acum, trebuie să spunem ascultătorilor noștri că Mustafa Kemal este unul dintre artizanii înțelegerii balcanice.
Da, și înțelegerea balcanică.
Și înțelegerea balcanică era foarte înțelegătoare, dar Turcia își rezerva dreptul de a nu interveni niciodată într-un conflict cu Rusia.
Mai mult, Turcia, când a intrat în înțelegerea balcanică, a cerut, conform acelui tratat din 1921, care a fost renoit de câteva ori, a cerut permisiunea Uniunii Sovietice să intre în înțelegerea balcanică, garantând că nu are nicio... Ba mai mult,
aveți în carte, cred,
Ismetinionu povestește.
Ismetinionu spune că a fost la Stalin și Stalin l-a întrebat punctual acest lucru.
Da,
dacă înțelegerea balcanică este cumva îndreptată împotriva Turciei, împotriva Rusiei. Acum trebuie să spunem că Stalin avea întrebările astea pregătite. Mai târziu i-a întrebat pe angloamericani dacă ceea ce au încheiat pactul Atlanticului este cumva îndreptat împotriva Uniunii Sovietice. Și a primit același răspuns. Nu, pactul balcanic, nu, Atlantic, nu, da. Carta Atlanticului.
De aceea, turcii cu ruși au colaborat foarte bine, și la Lausanne, chiar după aceea la Montreux, și colaborează foarte, foarte bine și acum, până la incidentul cu de care am și scris în carte, ajungem oarecum la Erdogan, când au dobărât acel avion rus.
Da, e adevărat.
Adică au avut o perioadă de 98 de ani, foarte propice și foarte... au progresat foarte mult economic relațiile dintre cele două state, iar acum, după acea perioadă de tensiuni și de declarații foarte categorice de nu mai spera nimeni la o apropiere dintre Turcia și Rusia, să ajungă din nou să colaboreze și chiar săptămâna trecută a avut loc la Istanbul o înțelegere a statelor din domeniul energiei, unde s-au semnat contracte. Turcia și cu Rusia vor trece pe sumarea neagră conducta de gaze, iar cei doi conducători ai statului au convenit să renunțe la dolar și să facă toate schimburile în moneda lor națională.
Ce frumos!
Acestea sunt declarațiile oficialilor turc și ruși.
Se joacă și șah în...
Cu siguranță! Noi doar consemnăm ca istoric.
Dar acum vreau să le spun ascultătorilor noștri că noi avem de prin anii 30 un tratat cu Turcia, un tratat de prietenie veșnică. Și Turcia nu a avut abateri de la prietenie în această perioadă.
Noi chiar relațiile, știți foarte bine de cartea mea România și Turcia, relațiile au fost practic începute de la zero. Era practic un nou stat, România, care era devenit România Mare.
Și un și mai nou stat.
Și un mai nou stat în 1923, Republica Turcia. Iar Mustafa Kemal a pus foarte mult preț pe statele din Balcani, pentru că nu trebuie să uităm, există o comunitate turcă prin toți Balcanii, iar el mai mult a făcut apel la populația turcă, la cea vorbitoare de limba turcă sau la cea care era musulmană, să vină în Turcia, pentru că Turcia are un teritoriu foarte mare și era foarte puțin populat.
Și are nevoie.
Și avea foarte mare nevoie de populații care au primit pământ.
Mai ales populația educată, meseriași, oameni
care educată sunt... a fost o problemă, pentru că la un moment dat, știți foarte bine că în 1928 Turcia a trecut de la alfabetul arab la cel latin și este foarte... Vedeți, acum consemnăm că Turcia odată, un an, consemnăm într-un calendar, a trecut de la alfabetul. Această trecere s-a făcut și datorită faptului că foarte puțini erau știutori de carte. Și atunci când au început să meargă să învețe, că s-a dat o lege, s-a dat un ordin, iar nu doar cei care erau până la 18 ani, 19 ani, chiar și oameni de 60-70 de ani trebuiau să vină la primărie și trebuiau să învețe alfabetul și trebuiau să învețe să scrie și să citească în noua limbă. Această reformă a fost într-un fel de rupere de trecut și în același timp a încercat Mustafa Kemal să ducă Turcia către Europa și
eu aș putea fi de acord cu dumneavoastră, dar nu sunt, pentru
foarte
că
bine.
Și dacă oamenii nu știau carte, ei știau cu ce semne s-a scris Coranul. În momentul în care tu schimbi scrierea Coranului cu altceva, ești deja oarecum eretic.
Nu, și acum Coranul, pentru musulmanul corect, se citește în arabă.
Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar în că momentul în care tu schimbi literele, schimbi semnele în care a fost scris, cum să spun, ultima voință a lui Allah, ultima ediția revăzută și adăugită.
Ba mai mult, Mustafa Kemal nu a schimbat doar asta și a dat ordin chemarea la rugăciune să nu se mai facă în arabă, să se facă în turcă.
Iată.
Adică...
No, eu asta chiar aș vrea să mă întreb, le spunem ascultătorilor noștri câteva dintre reformele lui Mustafa Kemal. Așadar, abolirea califatului în 24, desființarea școlilor religioase, înlocuirea regii musulmane Sharia, care face victime și acum între arabii fundamentaliști, înlocuirea acestei legi, deci cu codul civil elvețian, codul penal italian și codul comercial german, proclamarea egalității între femei și bărbați, asta este ceva.
Da, Turcia a acordat drept de vot femeilor înainte României, de
exemplu. Exact, exact. Ba chiar să vină membrii în Parlament să dețină funcții, nu? Interzicerea purtatului fesului, nu? Seamănă cu tăierea bărbii la pentru cel mare.
Mustafa Kemal a fost conștient că era o tradiție chiar și în armată, soldații aveau probleme pentru că nu vreau să pun acel chipiu în care să nu le curgă apa pe față, pe ochi, iar ei considerau că e un semn distinctiv al lor, acel fes, și nu vreau să renunțe nici ofițerii la purtarea acelui fes. Dându-și seama că la un moment dat acele reforme trebuie înfăptuite, și automat și renunțarea la fes, care s-a făcut oarecum forțat, pentru că cei care nu au acceptat să renunțe la acel fes au fost supuși unor pedepse foarte
pentru
grele.
Cel mare îi exila pe cei care nu vreau să-și tundă barba și să-și schimbe anteriul rusesc cu portul
iar
occidental.
Apropo de cele codurile respective pe care le-ați citit și au trebuit să le implementeze, Mustafa Kemal, știind faptul că turcului îi place foarte mult să cugete, să se gândească la fiecare articol de lege și la fiecare aliniat, el le-a luat să le pună în tocmai, pentru că altfel ar fi intrat în Parlament și ar fi discutat zeci de zile despre aceste coduri. Atunci a hotărât prin oamenii care erau loiali lui în Parlament să le traducă și să le aplice în tocmai.
Deci fără...
Da, deci au fost... Este amuzant la un moment dat că le dăduse dreptul de căsătorie fetelor de la 16 ani în sus. Dar aici a intervenit legiuitorii turci și au spus, dacă fetele sunt mai dezvoltate pe aici, pe colo, se merge la primărie, iar cei din din zonă, primarul și cei consilierii lui sau așa, poți să aproximeze dacă fata este pregătită de măritat sau nu.
Pot acorda dispens.
Da.
Eu voiam să vă întreb, totuși plecând de la ce discutam cu câteva minute în urmă, cum se poate ca un astfel de om școlit doar în Turcia, pragmatic e adevărat, pasionat de istorie, cum spuneți dumneavoastră, să imagineze și apoi să pună în practică cu atâta determinare o reformă atât de profundă? Noi ne plângem și mulți se plâng că Europa, din care ne străduim să facem parte și noi, face export de civilizație. Și această civilizație exportată, să spunem, în țările Maghrebului, în Irak, nu este tolerată, nu este, cum să spun, această grefă nu prinde pe civilizația veche, pe mentalitățile popoarelor respective. În Turcia n-avem un export de civilizație europeană, avem un import de civilizație europeană. Mustafa Kemal a făcut acest lucru. E foarte interesant. Sigur, nu putem ști cum funcționa creierul lui Mustafa Kemal, dar putem să aproximăm.
După cum am zis, el a citit foarte multă literatură de specialitate europeană și a dat seama, pentru că din 1908, de când au fost junii turci, când au apărut ziare clandestine care au început să critique statul, care au început să critique conducerea, pentru că nu era preocupată de o strategie, nu avea un plan, nu avea o viziune, Mustafa Kemal și cu ofițerii din jurul lui și-au dat seama că acest sistem dinastic în care urmează fiul, urmează la tron, vine și conduce sau
chiar dacă este, e nebun și omoară frații,
da, este depășit. Probabil el a încercat să facă acest lucru și ce a făcut după ce a reușit să ajungă președintele Turciei, a făcut apel și a chemat foarte mulți academicieni, ingineri, profesori, oameni de știință în Turcia și dacă ne uităm atent, a existat acea apropiere de cultura germană. Turcia este clădită, structurată, infrastructura Turciei este făcută pe model german. Drumurile, podurile, aeroporturile și tot ce ține de acest lucru. De exemplu, Sabiha Gökçen este prima femeie pilot care a fost fata lui Atatürk, fata înfiată, nu era fata biologică a președintelui turc. Deci, probabil, din discuțiile cu anturajul european, cu cei care au venit și au pus, au înființat, de exemplu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, cu academicieni din Franța, au făcut universități tehnice cu profesori din Germania și așa mai departe. Adică și-a dat seama, pentru că Turcia are un nou start, trebuie să meargă pe un nou drum și atunci, dacă el a optat pentru apropierea de civilizația europeană, trebuie și a împrumutat toate legile după model
trebuie
european,
să meargă chiar așa.
Trebuia să importe fără, și... Și oameni de știință.
Era un om cu totul remarcabil, atât de remarcabil, atât de deschis încât admitea și opoziție, că mi-închipui că ar fi trebuit să fie.
Nu și chiar așa, pentru că el este considerat un lider în Turcia, un geniu și un vizionar. Chiar la un moment dat a citit, când am povestit din memoriile lui Ismet Inonu, principalul său colaborator, că merge la Stalin.
Și următorul președinte.
Și Stalin îl întreabă, am înțeles că la voi a apărut un nou partid. Adică de ce era nevoie să apară un nou partid? Și vă dați seama că Ismet Inonu, păi probabil, iar principalul lui, unul dintre principalii lui colaboratori a fost însărcinat de Mustafa Kemal să fie președintele respectivului partid. Adică în Turcia, de regulă, ca mentalitate și ca tradiție, conducătorul se identifică cu partidul sau partidul cu conducătorul, nu cum ar fi în partea europeană, în care un președinte al unui partid pleacă și vine altul, iar partidul respectiv rămâne așa.
Stalin era interesat.
Chiar și astăzi, de exemplu, la Partidul Republican sau la Partidul Naționalist, cei care au pierdut alegerile de când, din 2002 încoace, toate alegerile din Turcia le-au pierdut, sunt aceiași președinți.
Da. Eu mi-aduc aminte că tovarășul Tomski, pe care după aceea Stalin l-a executat, era președintele sindicatelor sovietice, a dat un interviu presei occidentale și a fost întrebat de ce în Rusia nu există pluripartidism. în Rusia Sovietică, în Uniunea Sovietică. Și el a spus, nu e adevărat că în Uniunea Sovietică nu există pluripartidism. Diferența între noi și voi este că la noi un partid se află la conducere și celălalt în pușcărie. În rest există pluripartidism.
Avea dreptate.
A intrat și el în pușcărie. Acum aș vrea să vă întreb, au trecut, să spun, aproape 100 de ani de la isprăvile, primele isprăve ale lui Mustafa Kemal. A biruit kemalismul. Este Turcia o țară democratică, singura țară islamică democratică?
Cred că...
Și să ajungem la Erdogan.
Da. Cred că a fost necesar Turciei kemalismul, iar Mustafa Kemal Atatürk a fost providențial pentru națiunea turcă. Dacă Mustafa Kemal Atatürk nu reușea să fondeze acea republică, probabil vorbeam de o Turcie mai micuță, o Turcie care nu exista deloc în Europa, n-avea niciun cap de pod, cum se spune, pe teritoriul său. Națiunea turcă, din punctul meu de vedere, este prin mentalitatea și prin tradiția sa, îi plac liderii autoritari, îi plac persoanele autoritare, îi plac persoanele hotărâte, iar modalitatea sau sistemul politic din Turcia este oarecum pe placul cetățenilor. Dacă vrem să vorbim din punct de vedere al democrației europene, nu coincide cu democrația turcească sub nicio formă.
Deși elemente sunt.
Deși liderii de la Ankara vorbesc tot timpul despre democrație, folosesc cuvântul acesta foarte aproape la fiecare, excesiv de mult, la fiecare frază folosesc cuvântul democrație, noi suntem un stat democratic, noi respectăm legea, ne
avem justiție independentă, avem presă independentă, cel puțin era până în această vară. Învățământul este garantat de stat
și eu m-aș bucura că măcar o universitate din România să aibă bugetul celei mai amărite universități din Turcia.
Iată, spitale există?
Spitale, știm toți că majoritatea românilor care își permit sau au probleme de sănătate mai grave merg în Turcia.
Ce nu există? Ce îi face să nu aibă totuși o democrație asemănătoare sau identică cu cele din zona noastră?
Faptul că cred că în mentalitatea turcului ei respectă foarte mult funcțiile și faptul că conducătorii lor nu greșesc. Nu că n-ar greși. Consideră că sunt deciziile infailibili. Faptul că există acel dialog și acea diversitate a punctelor de vedere, când respectul este foarte mare, mă refer aici la președinte, la prim-ministru, la persoanele respective, trebuie să aibă încredere în deciziile lor, pentru că ei sunt în poziția de a decide și Turciei, cred eu, că îi lipsește câteva decenii de educație, de civilizație, de acceptare a autocriticii.
Da. Au și o situație, cum să spun, îi defavorizează cumva și geografia, îi defavorizează cumva și prezența...
Depinde în ce punct de vedere privim, că poate să-i și avantajeze în același timp.
Iată că da, dar deocamdată se vede că nu-i prea avantajează, pentru că sunt
într-o zonă de conflict.
Au acea minoritate curtă cu care nu s-au împăcat niciodată. Spuneam că Ismet Inonu a fost...
Vedeți, Erdoğan în ultima perioadă le-a dat dreptul să aibă învățământ în limba curdă, au programe în limba curdă, a mai deschis...
Da, dacă s-a pus problema să le dea arme ca să lupte cu statul islamic, nu prea a fost de acord. Pentru că armele se pot și întoarce.
Da, eu în cercetările mele am rămas șocat la un moment dat de cum au loc acele explozii. A fost o explozie la Idir, undeva la granița cu Armenia, care s-a simțit și la Erevan.
O altă problemă.
Da, au fost și primarul curd din acea regiune, sub pretextul asfaltării unui drum, a îngropat bomba, a pus asfalt și când a venit momentul... Da, și avea 500 de kilograme bomba.
Dumnezeule.
Iar un alta, puțin mai la sud, avea 380 de kilograme. Deci închipuiți-vă că există foarte mult armament pe teritoriul Turciei, există foarte mult depozit. putea să pună o bombă mai...
Nu, nu, dar asta arată și ce control este și ce supraveghere este ca să îngrope o bombă de 500 de kilograme într-un drum, fără ca, cum să spun, să se afle...
Da. Păi, în zona respectivă, de exemplu, știu foarte mult că de la colegi profesori care vorbesc, că lor le teamă să meargă în zonele acestea să predea, chiar dacă au beneficii.
Mai există și problema armenilor, problema armenească, genocidul, cum este el numit.
Sau masacru, cum este
foarte
văzut
multe,
din partea cealaltă.
Foarte multe state deja care au recunoscut masacru, cum este numit în partea cealaltă, cu explicații și cu... Nu există explicații pentru moartea a unui număr atât de mare de oameni, nimeni nu poate explica.
Eu la un moment dat, după cum ați văzut în carte, am scris că ei au făcut un... organism care se numea Organismul de Investigare și de Negare a Crimelor Genocidului
dacă
și așa
e,
mai departe.
Dacă e de investigare, nu e și de negare, nu?
Nu, ca să dovedească faptul că n-au fost.
Păi, și am acolo... înțeles, dacă îmi faci un organism de investigare și de negare, ai pus deja...
După care, probabil la multe presiuni, l-au închis. Dar din acest organism era sub ordinea viceprimului ministru, ministrului de justiție, ministrului interne, șeful securității, șeful arhivelor naționale și așa
tot
mai departe.
Toți oameni de știință.
Da, toți oameni de știință. Și vă dați seama... Că și denumirea îi spunea de, de negare.
Deci când investighezi, nu știi la ce concluzie ajungi. Când ai investigație și negare, era evident că nici nu prea mai e nevoie
aici
să investighezi.
Știți foarte bine că între Armenia și Turcia este o granița este închisă, nici vorbă.
Sigur,
de ce. Iar,
e un râu de sânge între Armenia și Turcia.
Da, da,
până
da.
La urmă, lucrurile s-au întâmplat. Nu? Mikado, împăratul Japoniei, și-a cerut scuze. Nimeni
că turcii le-au reproșat armenilor să nu mai folosească simbolul Ararat pentru că este pe teritoriul lor. Iar armenii le-au spus, da, foarte bine, dar nici voi nu mai folosiți semiluna că nu e a voastră.
Nu, problema este că noi cei de astăzi nu suntem vinovați pentru, nici pentru crimele care s-au întâmplat cu 100 de ani în urmă și nu suntem nici, nu putem fi nici mândri pentru realizările de acum 100 de ani, că n-am contribuit nici la una, nici la alta. Trebuie să păstrăm măsura.
Eu din cercetările mele am ajuns la concluzia că sub nicio formă societatea turcă nu acceptă această discuție în sensul că ar fi fost genocid, pentru că poporul turc este un popor ospitalier, un popor cald, un popor drăguț și cred că nu o să se ajungă niciodată la un consens.
Da, aveți câteva capitole din carte pe care doar le spun ascultătorilor noștri pe care invit să și propune această carte Turcia de la Atatürk la Erdogan, niște capitole care au niște titluri foarte, foarte incitante. Iată, Turcia, Armenia, masacru sau genocid, că tot vorbeam. Victor Ponta, reprezentantul României la Kanakale. Legături bolnăvicioase, neo-otomanismul turc prinde conturi și la București. Cea mai mare moschee din Europa, construirea moscheei de la București, doar un punct pe harta lui Erdogan, Turcia, democrație în stil propriu, din nou moscheea de la București în viziunea statului turc, răzbunarea idioților, să mai citesc, aveți câteva capitole extrem de interesante, dar acum aș vrea să intrăm în legătură cu ascultătorii noștri. Concurs. Primul ascultător care răspunde corect la întrebarea de concurs pe care o va adresa domnul doctor Ionuț Cojocaru va primi cartea domniei sale atunci când va apărea în câteva zile, Turcia de la Atatürk la Erdogan. Ce să-l întrebăm pe ascultătorul nostru care își dorește această carte? Cred că sunt mulți.
Să-l întrebăm când a devenit Turcia Republică.
Să ne întrebăm când a devenit Turcia Republică, pentru că este chiar, suntem în preajma
sărbătoririi.
021-311-1240 sau 021-319-0505. Colega mea Cristina Miron va prelua legătura și va face legătura cu studioul nostru pentru a da răspunsul corect. Așadar, cartea pe care vă oferă autorul ei este Turcia de la Atatürk la Erdogan. Este, de fapt, o carte despre istoria și prezentul Turciei moderne. Cum se
cum decurg unele din altele, pentru că eu cred că, și poate m-aș bucura să mă contrazice și să mă argumentați, eu cred că nicio țară nu se vede atât de bine influența istoriei și amprenta istoriei asupra prezentului.
Da.
Vă rog.
În Turcia, momentul de față este foarte, foarte complicat, pentru că trecutul este oarecum trecut prin anumite filtre.
Și invocat de toată lumea.
Și este oficial.
Și este oficial.
Este oficial. Iar toți colegii cu care intru în dialog sunt foarte convinși de ideologia oficială. Adică există programe foarte multe, în toate librăriile din Turcia se găsesc foarte multe cărți cu Armenia, despre armeni. De exemplu, cred că e subiectul cel mai tratat.
Spuneți dumneavoastră în carte că e cam același mod de abordare.
Da, da, e același mod de abordare. Eu, de exemplu, acolo am plecat pentru că am găsit un document semnat de sultan în care era vorba despre relocarea armenilor. S-a ajuns la conflict cu armenii, statul fiind angrenat în bătălia de la Çanakkale, n-a mai avut posibilitatea să mai ocupe și de acești armeni care până la urmă au fost protejați în Imperiul Otoman, iar după aceea au încercat să se răzvrătească împotriva Imperiului Otoman când a ajuns la greu. Și
datorită acestor convulsii, a decis să
să-i reloce în nordul Irakului.
Dându-le totuși
și privilegii și asigurându-le ospitaliere, asigurându-le transportul animalelor și a tuturor drumului, iar bunurile imobile vor fi, bineînțeles, plătite, pentru că nu puteau să mute.
Așa va fi scris legea, realitatea.
Da, legea. Legea, și eu am pus-o în tocmai pentru a vedea și punctul de vedere, am și explicat în introducere, punctul de vedere al statului turc cu privire la...
La ceea ce s-a întâmplat.
Popor, da.
Exact. Avem un ascultător care știe răspunsul la întrebare. Bună seara.
Bună seara.
Bună seara, pentru a patra oară.
Pentru a patra oară. N-ați mai încercat de patru ori să aflați când s-a proclamat Republica?
Cred că mă știți, dar mă prezint din nou. George Scutariu, sunt de la Buzău, din satul Colțeni.
Da, domnul Scutariu, când s-a proclamat Republica Turcia?
În ce an?
Da.
1900 greu, a patra oară și încerc norocul la dumneavoastră.
Ia încercați-vă norocul, da, să știți că nu, norocul îi ajută numai pe cei care s-au uitat înainte pe o carte.
Nu aveți decât 9 variante.
Care sale?
De la 1 la 9.
Nu. Nu, că poate sunt și alți ascultători. Dacă nu știți, domnule Scutariu, ne pare tare rău, mai încercați a cincea oară, suntem aici.
Păi da, știu când se va mai nimeri a cincea oară.
Nu știm. Vă punem o întrebare mai ușoară și vă anunțăm doar pe dumneavoastră.
Și ce-mi doresc?
Vă rog.
Să notați acolo măcar, vă rog frumos, colegii dumneavoastră.
A cincea oară.
Nu neapărat la emisiunea dumneavoastră și mă bucură foarte mult să fie concursuri numai cu telefoane, că în SMS sunt prea mult.
Da. Bine, bine, vă mulțumim. Ne pare tare rău. O seară frumoasă.
Asta e.
La revedere.
Așadar, când s-a proclamat Republica Turcia, nu știe nimeni, noi știm.
Eu m-am gândit la o întrebare oarecum mai...
Haideți să punem o întrebare pentru ascultătorii pe care îi rog să răspundă pe Facebook. Avem o carte, Ken Follett, Iarna Lumii, al doilea volum din trilogia secolului. Este o carte extrem de interesantă, pentru că este o simbioză între istorie și beletristică. O carte despre primul război mondial, despre perioada care l-a precedat și perioada primului război mondial. A apărut la editura RAO. O mulțumim editurii RAO pentru că sponsorizează emisiunea noastră. Și întrebarea tot din istoria Turciei, poate chiar puțin mai spre noi.
Când a avut loc așa zisa lovitură de stat?
Care dintre ele?
Ultima.
Când a avut loc?
Păi nu, că celelalte au reușit, acea care n-a reușit.
Deci lovitura de stat nereușită. Nu cea din 1980 care a reușit.
Nici în 60.
Avem doi ascultători care știu, să le luăm în ordine. Bună seara!
Bună seara!
Bună seara!
Vă rog frumos!
Mă bucur că am reușit să vă prind, bineînțeles, o mică șansă, datorită încurcătorii colegului anterior, spun coleg, fiindcă suntem colegi de apelare.
Șansa emisiunii noastre este să avem asemenea ascultători și vă mulțumim, da, chiar dacă mai greșim întrebările.
Vă mulțumesc și pentru emisiunea asta frumoasă, sunt deosebită și ne încântă.
Vă mulțumesc
foarte. Informațiile pe care le obținem.
Vă rog. Așadar.
Deci, anul este 1923 și, ca să fiu mai precis, 29 octombrie.
Foarte corect.
Excepțional de corect. Nu se poate mai bine. Deci ne apropiem de sărbătoarea Republicii din Turcia. V-aș ruga să vă și prezentați.
Sunt Simion Mărginan din Simeria, un mai vechi colaborator al nostru, dar am avut o mică pauză.
Bine ați revenit. Bine ați revenit atunci. Domnul Mărginan, vă rog să lăsați colegii mele adresa pentru a vă putea trimite cartea și dacă doriți să puneți o întrebare, aveți un comentariu scurt, mai avem puține minute din emisiune.
Nu, este un comentariu cât legăturile, că spunea de părintele Turciei moderne, Atatürk, în ce măsură a păstrat acele legături cu populația chiar frățită turcă din zona Mării Caspice, Kurdistanul și Uzbekistan.
Vă mulțumim foarte mult pentru întrebare. Bună seara!
Bună seara, la revedere!
Și felicitări! Așadar!
Faptul că relațiile sunt și în momentul de față sunt pozitive, mă refer aici la relațiile Turciei cu Azerbaidjanul, care sunt oarecum conform declarațiilor lui președintele Erdogan și a lui Aliyev, președintele Azerbaidjanului, sunt state ca doi frații în care relațiile sunt pozitive, totdeauna au colaborat foarte mult, limba este aproximativ aceeași religie, vecinătate, Turcia întotdeauna susține Azerbaidjanul și este oarecum ca un frate mai mare, relațiile sunt pozitive și cu Turkmenistanul și cu cele din...
Eu am două întrebări pentru finalul emisiunii, mai avem 5 minute. Aș vrea să ne spuneți părerea dumneavoastră despre ceea ce s-a întâmplat în această vară. A fost cu adevărat o lovitură de stat? Putea Fethullah Gülen să provoace o asemenea răsturnare cu ajutorul organizației lui, creând un stat paralel, cum s-a spus? Aceasta e prima întrebare și vă pun și pe a doua. Cum este cu moscheea? Care este punctul dumneavoastră de vedere despre cea mai mare moschee din Europa care urmează să fie construită la noi? De ce la noi? De ce moschee?
O să încerc să explic în 5 minute, cu toate că am detaliat mai mult în carte. După cum s-a dovedit sau după cum istoria ne arată, Fethullah Gülen n-a reușit să facă acest lucru, să producă o lovitură de stat. În al doilea rând, nu cred că ar fi avut pârghile necesare pentru a putea controla armata, pentru că, așa cum și oficialii statului turc au declarat, este sub 1% dintre cei care au fost implicați în așa zisă tentativă de lovitură de stat și n-au putut să raport cu peste 600.000 de ofițeri și de soldați cât are armata, că numără armata turcă. Ceea ce s-a întâmplat la 15 iulie...
Dar să fi fost el în spatele acestei...
Din punctul meu de vedere, nu-l văd, nu-l cunosc personal, vă dați seama, nu-l văd preocupat de această lovitură de stat, iar faptul că el nu locuiește în Turcia... Este foarte greu de...
El s-a autoexilat în Statele Unite.
În 1999 este autoexilat în Statele Unite, iar oamenii care nu găsesc acea legătură în care să le spună mergeți acolo, luați avionul și duceți-vă și arestați, sau mergeți acolo, luați elicopterul sau faceți asemenea lucruri, totuși este vorba de ofițeri, este vorba de oameni pregătiți care nu cred că pot să-l asculte orbește pe Fethullah Gülen în acest lucru. Iar faptul că este departe, nu găsesc, adică nu pot să am o dovadă clară în care să putem să spunem, domne, Fethullah Gülen a organizat această lovitură de stat și, ținând cont de acest lucru, putem să plecăm de aici cu analiza noastră. Într-adevăr, cei care sunt reprezentanții mișcării Hizmet și împreună cu Fethullah Gülen spun, domne, arătați-ne probe. Dacă ne arătați o probă, chiar Fethullah Gülen a declarat că el se va supune unei decizii dacă se va putea face o comisie internațională care să investigheze lovitura de stat, iar dacă acest lucru se va întâmpla, iar aceștia vor găsi o mică dovadă, el se va urca în primul avion și va veni în Turcia.
Da, deocamdată se cercetează, este un lucru care nu poate fi.
În ce privește moscheea, am scris vreo 4 sau 5 articole în carte despre acest subiect. Sunt cunoscător al islamului, am majoritatea prietenilor musulmani. Nu m-ar deranja o moschee în București, pentru că și avem o moschee în București, dacă oamenii nu știu, este în zona Eroii Revoluțiilor, în zona Eroii Revoluției.
Și a fost un ampar cu Carol.
A fost un ampar cu Carol, dar a fost dărâmată. Aceasta este în zona Eroii Revoluției, iar de câteva ori am trecut și eu pe acolo și niciodată nu am văzut asemenea, nu am văzut plină, în sensul că oamenii ar vrea să se roage și n-ar avea loc la acea moschee. Nu am fost de acord și am încercat eu să explic în carte de ce nu cred că ar fi bine să se facă o moschee în România, pentru că consider că în București nu avem populație, nu avem români musulmani și atunci nu văd logica construirii unei moschei dacă nu poate să deservească comunitatea musulmană românească din București, care e toată concentrată, după cum bine știe toată lumea, în zona Dobrogei. În al doilea rând, mi se pare o aroganță din partea unui stat, în speță statul turc, să construiască o moschee în București sau într-un alt stat pe banii săi. În al treilea rând, consider că dacă și atunci când eram sub Imperiul Otoman, conducător sultanul în speță, care putem să spunem că era mult mai aplicat asupra vieții religioase decât președintele turc, n-a considerat oportun să aibă o moschee la București, neavând nevoie de nicio aprobare sau de nicio negociere în privința aceasta, de ce am face-o acum? Iar toate aceste lucruri consider că au fost mai mult politic și mai mult o dorința politicienilor români de a accepta această dorință a președintelui turc.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mulțumim domnului Ionuț Cojocaru pentru prezența la emisiune și pentru carte Turcia de la Atatürk la Erdogan. Terminăm cu o vorbă a lui Mustafa Kemal: tot ce vedem în lume este lucrarea creatoare a femeilor.